Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obrađivane u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. Govorit ćemo između ostalog o inicijativi da se zakonski zaštiti domaća proizvodnja u Bosni i Hercegovini unutar sporazuma CEFTA, kao i kakve reakcije u regionu izazvao ovaj prijedlog. U narednih 30 minuta između ostalog možete čuti i šta od specijalnog tužilaštva u Beogradu traže porodice poginulih radnika Radio Televizije Srbije, te kako je moguće da bivši tajlandski premijer osuđen na 2 godine zatvora ima i crnogorski pasoš. No prije sadržaja koje smo odabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti koje priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden sredinom maja posjetit će Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo, potvrđeno iz Bijele kuće. Biden će se sresti s političkim liderima sve tri zemlje te sa američkim diplomatama i vojnim osobljem u regiji. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić posjetit će u ponedjeljak Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je danas iz njegovog ureda. Mesić će se u Sarajevu prvo sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a onda s visokim predstavnikom Valentinom Nickom, a potom će na forumu Bošnjačkog instituta Adil Zulfikar Pašić održati predavanje o temi zemlje kandidati za Evropsku uniju moraju se mijenjati, ali mora se mijenjati i Unija sama. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je od sudskog vijeća dozvolu da u dokaze protiv bivšeg načelnika službe državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića uvrsti svesku sa bilješkama iz 1995. godine generala Ratka Mladića. Sveske su zaplijenjene tokom pretresa stana njegove suprge Bosiljke Mladić u Beogradu u decembru prošle godine, saopštio je sud u Hagu navodeći da se u svesci koja najvjerovatnije pripada Mladiću nalaze bilješke koje se direktno odnose na Stanišića i njegovo prisustvo na sastancima između 27. januara i 5. septembra 1995. godine. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je izuzeće sutkinje Michel Picard iz daljnjeg procesa koji se protiv njega vodi u Haškom tribunalu zbog njene, kako je naveo, pristrasnosti, saopštene u Hagu. Karadžić je u obrazloženju naveo da su odluke i saopštenja sutkinje Picard, dok je bila predsjednica Doma za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu od 1997. do 2003. godine, izražavali neprihvatljivu pristrasnost. Svjetska zdravstvena organizacija je na internetskim stranicama saopštila o 615 slučajeva nove gripe u 15 zemalja diljem svijeta, o jednom smrtnom slučaju od posljedica virusa H1N1 u Sjedinjenim Državama i o 16 smrtnih slučajeva u Meksiku. U Italiji je danas zabilježen prvi slučaj nove gripe nakon što je potvrđeno da je jedan mladić inficiran virusom H1N1 i Južna Koreja je danas prijavila svoj prvi slučaj gripe A ustanovljen kod redovnice koja je nedavno putovala u Meksiko. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je danas da je novi virus gripa koji je uznemirio čitav svijet potpuno novi i da se o njemu vrlo malo zna zbog čega su neophodni pojačani napori vlade u Washingtonu da se nađe lijek. Kina je ukinula letove za Meksiko pošto je u Hong Kongu potvrđen jedan slučaj zaraze virusom novog gripa H1N1, dok su glavne američke aviokompanije najavile smanjenje broja letova ka Meksiku zbog drastično smanjene potražnje putnika. Američka nevladina organizacija Freedom House svrstala je Bosnu i Hercegovinu kao i sve zemlje regiona u kategoriju djelimično slobodnih država kada je u pitanju sloboda medija. U izvještaju za ovu godinu, objavljenom povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, Freedom House je Bosnu i Hercegovinu svrstala na 98. mjesto, dok po slobodi medija u regionu prednjači Crna Gora koja dijeli 78. mjesto zajedno sa Botsvanom i Istočnim Timorom. Hrvatska i Srbija su na 81. odnosno 83. mjestu, dok Makedonija dijeli 98. mjestu sa Bosnom i Hercegovinom. Najmanje 64 osobe poginule su danas u Sri Lanki kada je granata pogodila poljsku bolnicu u ratnoj zoni, saopštili su lokalni zvaničnici. U Mijanmaru se danas obilježava godišnjica ciklona Nargis, u kojem je poginulo oko 140.000 osoba. 3 potresa srednje jačine registrovane su prošle noći u Hrvatskoj, a zemljotres se osjetio na poluostrovu Pelješcu, ostrovu Mljetu i u priobalnom dijelu oko Ploča. Kako je saopštila seizmološka služba Hrvatske, epicentar potresa bio je u Mljetskom kanalu između Mljeta i Pelješca. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se danas odvija nesmetano bez posebnih ograničenja, javljaju iz Bihamka. Na prelazak granice ne čeka se duže od 15 minuta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Parlament Bosne i Hercegovine usvojio je principe prijedloga zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar sporazuma CEFTA. Zakonom se traži vraćanje pune carinske tarife za uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Hrvatske i Srbije. Ova namjera Bosne i Hercegovine već je izazvala reakcije u susjednim zemljama. Slušamo Dženanu Halimović.
Različite reakcije prouzrokovane mogućnošću usvajanja zakona o zaštiti domaće proizvodnje prijete da poremete trgovinske odnose u regiji. Pored toga prijete da naruše i odnose Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, upozorava ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević.
Gotovo svakodnevno sam u prilici kontaktirao sa predstavnicima prije svega zemalja u okruženju, a i ambasadorom nekih izuzetno značajnih zemalja koji kažu: gospodo, ovaj CEFTA proba, da li ste kadri poštivati sporazum o stabilizaciji, vodite računa o tome što se desa.
No, unatoč protivljenjima predstavnika Evropske komisije u Bosni i Hercegovini i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine te pojedinih ministarstava u zemlji koji su dali negativnu ocjenu zakonu, pobornici su više nego zadovoljni. Predstavnici Udruženja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini smatraju kako je konačno država stala iza domaće proizvodnje nakon što je nije stimulisala u dovoljnoj mjeri, kaže Miro Pejić, predsjednik udruženja, uz napomenu da je država imala i drugih načina da stimuliše proizvođače.
Prije ratifikacije sporazuma CEFTA, Zastupnički dom parlamentarne skupštine je naložio Vijeću ministara da u roku od 60 dana iziđe sa paketom mjera koji će balansirati primjenu sporazuma. Unatoč tome što imamo negativne posljedice sporazuma, niti jedna mjera nije primijenjena, niti je to izbalansirano kod poticajne mjere.
Predlagač zakona Jerko Ivanković-Lijanović kaže kako je zakon spas za domaće proizvođače, te se kontra mjera koje bi mogla uslijediti od strane zemalja su potpisnica ugovora ne plaši.
Ono što bi bilo dobro, a to je da susjedi uvedu kontra mjere na ovaj zakon, jer bi onda Bosna i Hercegovina dobila mogućnost da nema samo ovako jednu usku paletu proizvoda unutar zaštite, nego bi imala mogućnost da zaštiti kompletnu poljoprivrednu proizvodnju.
Zastupnica u Europskom parlamentu Doris Pak također je apelovala da se zakon ne usvoji, te da ga u krajnjoj liniji zaustavi visoki predstavnik.
There are a lot of Serbian farmers.
Mnogo je srpskih poljoprivrednika u Republici Srpskoj ili Bošnjaka ili Hrvata koji ne mogu izaći na tržište. Umjesto zaštite treba im pomoći da budu konkurentniji. Ne, nego se pravi zakon i nadam se da ako ga niko ne zaustavi, visoki predstavnik bi trebao, kazala je Pak. No, susjedne zemlje, ističe Pejić, ranije su kršile sporazum prema Bosni i Hercegovini i to bez ikakvih sankcija, i navodi primjer.
Hrvatska je i Srbija također, kada smo imali manjak žitarica, uvezla izvoznu carinu na žitarice koje su bivale skuplje i nedostupne za BH proizvođače, te su nas time još dodatno uništavale. Zabranjivali su uvoz određenih proizvoda izmišljajući priču o pojedinim zaraznim bolestima koje kod nas nikad nisu evidentirane.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Besim Čulahović kaže kako bi ovaj zakon mogao pokazati da je Bosna i Hercegovina neozbiljan partner.
Nadam se da neće biti donijet. Zaista krši sva pravila CEFTA i sva pravila Svjetske trgovinske organizacije i prijeti da Bosna i Hercegovina, odnosno njene vlast, učini nepouzdanijim partnerom koji ne ispunjava međunarodne obaveze.
Bosansko-hercegovački proizvođači, tvrde pobornici zakona, su u teškoj situaciji, argumentirajući tvrdnju odnosom uvoza i izvoza u Bosni i Hercegovini u 2007. godini. Sa Hrvatskom je bio 6:1 u korist susjeda, a sa Srbijom 7:1 u korist Srbije. Prije nego što zakon bude konačno usvojen, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine trebalo bi napraviti konsultacije sa susjednim zemljama oko regulisanja poremećaja uvoza.
Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj ne kriju nezadovoljstvo nakon najava iz Bosne i Hercegovine o jednostranom povećanju carina na niz prehrambenih proizvoda. Eni Zebić je zabilježio oštre reakcije resornog ministarstva i Hrvatske gospodarske komore.
U Hrvatskoj gospodarskoj komori upozoravaju da bi se jednostranim uvođenjem carina poremetili vrlo razvijeni i dobro uhodani trgovinski tijekovi i poslovni odnosi, a došlo bi i do preusmjeravanja dijela trgovine. Već primjenom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Europske unije dolazi do promjene uvjeta poslovanja na bosansko-hercegovačkom tržištu, s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina predvidjela postupnu liberalizaciju svog tržišta za proizvode s porijeklom iz Europske unije, kaže za naš radio glasnogovornica Hrvatske gospodarske komore Sonja Nušinović.
Toga smo posebno iznenađeni. iznenađeni što Bosna i Hercegovina vrijeme liberalizacije svoje trgovine s EU donosi mjere kojima ograničava trgovinu i stavlja hrvatske proizvođače u neravnopravan položaj u odnosu na iste iz EU, a Hrvatska je važan vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Ovom mjerom bilo bi pogođeno oko 40% hrvatskog prehrambenog izvoza.
U Hrvatskoj gospodarskoj komori podsjećaju da CEFTA sporazum predviđa mogućnost uvođenja zaštitnih mjera, ali samo u situacijama kada postoje opravdani razlozi. Kako do sada provedene analize unutar Hrvatske gospodarske komore pokazuju da ne postoje ekonomski razlozi za eventualno uvođenje zaštitnih mjera od strane Bosne i Hercegovine, Hrvatska komora poziva nadležne službe Bosne i Hercegovine da iskoriste raspoložive mehanizme unutar CEFTA, što su se uostalom obavezali učiniti prihvaćanjem ovog sporazuma. Sonja Nušinović.
Legitimno je pravo i obveza svake države da zaštiti svoju proizvodnju, međutim to se može činiti samo u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama. Kršenje međunarodnih obveza Bosna i Hercegovina šalje poruku međunarodnim institucijama i potencijalnim investitorima da je nepoznani partner.
Ona podsjeća da su hrvatski proizvođači hrane bili oduvijek korektni partneri i investitori na bosansko-hercegovačkom tržištu, a da su bosansko-hercegovački kupci pokazali da cijene hrvatske proizvode.
Smatramo da je nužno zadržati postojeće uvjete međusobne razmjene te pozivamo nadležne institucije da ulože dodatne napore u daljnje jačanje međusobnih gospodarskih veza, a ne prepreka.
U Hrvatskoj udruzi poslodavaca kažu kako se nadaju da će ove mjere, ako se uvedu, biti privremenog karaktera i da su one očito rezultat recesije u Bosni i Hercegovini, a da vlade dviju država, javna poduzeća i privatni poduzetnici, trebaju mnogo više energije usmjeriti na iskorištavanje izuzetno velikih poslovnih mogućnosti koje postoje između dvije zemlje.
Iako odluka bosansko-hercegovačkih vlasti nije u skladu sa CEFTA sporazumom kojim je od zemalja Zapadnog Balkana stvoreno jedinstveno tržište bez carina, u Crnoj Gori se ova odluka ne tumači kao krah CEFTA, već kao reakcija na teškoće u uslovima ekonomske krize. Pripremio Esad Krcić.
U CEFTA su 2006. godine ušle Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija i Kosovo, koje zajedno predstavljaju cjelinu od skoro 30 miliona stanovnika u okviru koje se trgovina odvija slobodno, bez carina i drugih barijera. Svrha sporazuma je unapređenje uslova za dalje posticanje investicija, proširenje trgovine, uklanjanje barijera i poremećaja u trgovini i obezbjeđivanje pravičnih uslova konkurencije. Novi bosansko-hercegovački zakon iznova uvodi pune carinske stope prilikom uvoza svih proizvoda od mesa, mlijeka, voća, povrća i alkoholnih pića iz Srbije i Hrvatske. Iako se ovo ne odnosi direktno na Crnu Goru, postavlja se pitanje indirektnog uticaja, odnosno da li se radi o početku kraja CEFTA sporazuma. Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović za naš radio kaže da ova odluka nema nikakvog uticaja na Crnu Goru i da ona ne znači neuspjeh CEFTA, već samo odgovor na krizu.
Jasno je da se Bosna i Hercegovina nalazi u teškoj situaciji zbog izuzetno visokog deficita u robnom prometu, posebno u robnom prometu sa Hrvatskom i Srbijom. Međutim, uslovi krize diktiraju da se svak nalazi na svoj način kako će ublažiti negativne posljedice aktualnog poslovanja. Za Crnu Goru je CEFTA sporazum, odnosno regionalna saradnja, od izuzetne važnosti i nije mi poznato da kod nas još postoji mogućnost ili neke preporuke, neke najave da će doći do kršenja sporazuma, mada i Crna Gora ima deficit u robnom prometu sa svim potpisnicama osim sa Kosovom.
Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Danijela Jačimović-Vojnović također smatra da se ne radi o krahu CEFTA sporazuma, već o pauzi u njegovoj primjeni.
Definitivno ne mogu zemlje Zapadnog Balkana biti imune na dešavanja i nevolje koje donose financijska kriza. U svakom slučaju, financijska kriza ima svoj vremenski rok, koji opet ne bi ga definisala, ali budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. A Evropska unija je tu veoma jasna da zemlje Balkana moraju se ekonomski i politički reintegrisati i onda kao takve ući u Evropsku uniju. Znači, uvođenje protekcionističkih mjera malo će odložiti ovaj put, ali u svakom slučaju CEFTA je nešto što mora funkcionisati za ove zemlje.
CEFTA sporazum je tek bio na putu da zaživi u punoj mjeri, kaže profesorka Danijela Jačimović-Vojnović, koja naglašava da je ovaj aranžman ipak neminovnost jer će put ka Evropskoj uniji biti brži ukoliko se ovaj sporazum bude brže i u potpunosti primjenjivao.
Nije lako smanjivati carinske barijere u okviru samog regiona. Zemlje su i onako dosta ekonomski slabe. Bore se za neki svijet i uvijek je liberalizacija bolna i dugoročna. Ali ipak naše zemlje nemaju previše vremena jer svi želimo što ranije ući u tržište, na tržište Evropske unije, postati punopravni članovi, a tamo nas očekuje apsolutna slobodna trgovina sa 27-28 mogućih budućih članica Evropske unije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti šta od specijalnog tužilaštva u Beogradu traže porodice poginulih radnika RTS-a.
Da pravda izađe na video, da su ljudi ostavljeni da izginu. Treba li ovoj državi da se nacrta? I želimo samo da ministar odbrane održi svoje obećanje od pre godinu i po dana. To je sve.
Da li bivši tajlandski premijer osuđen na 2 godine zatvora ima i crnogorski pasoš?
Nije samo Crnoj Gori, a izjave oko toga daje samo ministar.
Koje knjige su najviše tražene na nedavno završenom Bijenalu knjige u Sarajevu?
Ono što se kupuje kod nas to su gramatike za učenje engleskog jezika, knjige, odnosno lektire prilagođene nivoima znanja i dosta knjige vezano za ekonomiju. Ljudi kupuju knjige koje govore o krizi, kako prebroditi to i tako.
Porodice 16 radnika Radio Televizije Srbije poginulih u NATO bombardovanju 1992. godine predale su specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu nove dokaze o tom slučaju i zatražile obnovu i proširenje sudskog postupka. Zbog toga što zaposleni na vrijeme nisu izmješteni, osuđen je samo direktor RTS-a, ali su odgovorni na višim instancama ostali nekažnjeni. Više u prilogu Zorana Glavojnića.
Kao jedan od ključnih dokaza, roditelji poginulih dostavili su izveštaj oficira bezbednosti sa citatima presretnutih razgovora NATO pilota koji ukazuju da su nadležni znali da će zgrada Radio Televizije Srbije biti bombardovana. U tom materijalu nalazi se i deo izveštaja vojnog potpukovnika Lakića Đorovića višoj instanci u kojoj se citiraju ti transkripti. Lakić Đorović u vreme bombardovanja službenik Ministarstva odbrane SR Jugoslavije sada se pojavio kao glavni svedok. On je, kako je za naš program izjavio Zoran Janić, autor knjige Tišina u Aberdarevoj, koja se do detalja bavi slučajem bombardovanja RTS-a, kao tadašnji vojni tužilac po nalogu civilnog suda 2001. formirao predmet 1114-2.
U kome se nalazilo 20 dokumenata. Između ostalog i izveštaj oficira bezbednosti, ukupno 3 nezavisna izveštaje vojne bezbednosti. I u sva 3 se citiraju ti transkripti i zaključak iz sva 3 jeste da je vojni državni vrh bio upozoren na vreme o napadu na RTS.
Janić kaže da mora biti uzet u obzir taj dokument u kom je zabeleženo da su tog 23. aprila 99. domaće službe presrele komunikaciju pilota NATO aviona sa svojom bazom.
3 puta su oni hvatani. Kad su krenuli, kad su izvršili i u povratku. Pa kaže se da kreću na cilj RTS, posle toga javlja se da je izvršen zadatak i 3. je u povratku. To pokazuje da je vojska zapravo tu glavni saučesnik u tom zločinu. Oni su imali, znači, presretnute te razgovore na stranu, znači sve one veze diplomatske, tajne, javne i polujavne kojima je NATO javio, znači, da će bombardovati RTS.
Iako porodice poginulih sve vreme tvrde da je za pogibiju u državnoj televiziji krivo najviše državno i vojno rukovodstvo režima Slobodana Miloševića, jedino je na 10 godina zatvora osuđen tadašnji direktor RTS-a Dragoljub Milanović, koji je posle dugog bekstva uhapšen u Crnoj Gori. Dragoljub Todorović, advokat porodica poginulih, rekao je da mu se ne može ponovo suditi jer je presuda pravosnažna, ali je najavio da će rodbina stradalih uputiti zahtev za zaštitu zakonitosti.
Smatramo da je to čisto umišljeno delo ubistva više lica, može da se izvedu dokazi na zahtev Republičkog javnog tužioca koji će dovesti do rešenja kojim sud konstatuje da je povređen zakon u korist okrivljenog Milanovića. Nama je i to dovoljno, nama nije cilj da ne znam koliko leži u zatvoru, nego da se tačno zna ko je kriv i zašto je kriv.
Porodice su tužilaštvu dostavile izveštaj i upozorenje vrhovnoj komandi od strane vojnih službi bezbednosti da će zgrada državne televizije biti bombardovana, kao i sva druga dokumenta koja se tiču odbrane RTS-a i njegovog delovanja u ratnim uslovima. Žanka Stojanović, majka poginulog Nebojše, kaže da porodice žrtava smatraju da su mnogi dokazi i izjave svedoka bili zanemareni tokom suđenja Dragoljubu Milanoviću i da tužilaštvo mora da pokrene novu istragu.
I da pravda izađe na video, da su ljudi ostavljeni da izginu. Treba li ovoj državi da se nacrta? I želimo samo da ministar odbrane održi svoje obećanje od pre godinu i po dana. To je sve.
On kaže da nemaju dokumentacije nikakve.
neka pronađu. Postoji dokument i neka pronađu.
Porodice poginulih radnika RTS-a ranije su od ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca zatražile da to ministarstvo sudu podnese dokaze da su državni i vojni vrh 23. aprila 1999. znali vreme u koje će televizija biti bombardovana. Da je samo suđenje Dragoljubu Milanoviću opstruirano, priča Zoran Janić, vidi se i po tome šta se dogodilo potpukovniku Lakiću Đoroviću nakon što je po nalogu suda svedoke iz vojske oslobodio čuvanja vojne tajne.
I onda je on dao dozvolu da se ti ljudi pojave pred sudom. Međutim, njegov nadležni Cvetković je preinačio tu odluku Đorovića i zabranio tim ljudima da svedoče. Posle toga počinje šikaniranje, proganjanje, on je uhapšen nasilno, prećeno mu je, prevremeno je penzionisan.
Za roditelje stradalih slučaj bombardovanja RTS-a nije završen jer, kako kažu, nisu osuđeni svi koji su zaposlene ostavili u televiziji, iako su znali da će biti bombardovana. Kuzman Stojmenovski, otac poginulog Darka, poručio je da očekuje da pravosuđe konačno počne da radi svoj posao.
Neka neko pita, neka se zapita zašto je to urađeno. Da se neko na svoju ruku odlučuje da li 1, 2, 3, 5 i nekoliko njih, da li je to vojska, policija ili država ili neko drugi, da odluči da neke ljudi žrtvuje. U ime čega? Hoćemo da država kaže jeste, krivi su, nije samo jedan kriva, znate. Znači da je još neko tu učestvovao u toj grupi koji su rešili da žrtvuju 16 radnika.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Nakon otkrića da je bivši tajlandski premijer Takasin Šinavatra osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije, koristio crnogorski pasoš u Liberiji, Biljana Jovićević je pokušala saznati da li je riječ o validnom ili falsifikovanom dokumentu. Može li zbog ovog slučaja biti posljedica po aktuelne pregovore o liberalizaciji viznog režima Crne Gore sa Evropskom unijom?
Da li su toliko hvaljeni najsigurniji i najmoderniji pasoši ipak podložni falsifikovanju ili je bivši tajlandski premijer Taksin Šinavatra preko noći postao i crnogorski državljanin pa legalno dobio pasoš najmlađe članice Ujedinjenih nacija, nije smo uspjeli saznati. Naime, u nadležnim državnim institucijama smo naišli na zid čutnje. Podsjetim, ministar policije Jusuf Kalamperović nije negirao navode medija da Šinavatra ima crnogorski pasoš, ali je naglasio da je riječ o ličnim podacima i da ih neće iznositi u javnost. Kalamperović je također rekao da je za ovu informaciju prvi put čuo iz medija i da je ne želi komentarisati. Njegov pomoćnik Osman Subašić pak je rekao da ne zna da li je i kome izdat pasoš sa brojem I38KD3695, ali je naveo da brojevi i slova putne isprave, koju je, kako se tvrdi, koristio Šinavatra, ukazuju da je riječ o crnogorskom pasošu. Nakon ovih nemuštih izjava, u očekivanju da će ipak imati više podataka, pozvali smo ih. Pomoćnik ministra Subašić od naših se pitanja kratko branio autoritetom ministra.
Nije samo u Crnoj Gori, a izjave oko toga daje samo ministar.
Sa druge strane, ministra Kalamperovića uvijek predusretljivog za medije i danas smo zatekli na konferenciji u Pragu i samo nam je kratko rekao.
Nemam što da kažem više od onoga što sam juče izjavio, mi nemam što više.
Ostaje međutim nejasno zašto se ministar i njegov pomoćnik brane zakonom o zaštiti podataka o ličnosti nakon što su prethodno u svim medijima u Crnoj Gori objavljena imena poznatih ličnosti i onih koji žive i rade u Crnoj Gori i onih van nje, a koji su dobili državljanstvo i pasoš ove zemlje. U Ministarstvu inostranih poslova također i pored toga što nam je rečeno da uputimo zahtjev sa pitanjima, nije smo mogli dobiti nikakvu informaciju. Šefica kabineta ministra Ivana Đukanović vijestima je međutim im rekla da se njima niko nije obraćao sa zahtjevom za izdavanje pasoša, a da to u ostalom i nije njihova nadležnost. Ono što jeste njihova nadležnost je da li će ova afera, bez obzira da li će se ispostaviti da je Šinavatri neko ipak izdao crnogorski pasoš ili je, iako promovisan kao najmoderniji i najsavremeniji, ova putna isprava podložna falsifikovanju, uticati na i ovih dana aktuelnu priču o pregovorima o liberalizaciji viznog režima sa Evropskom unijom. Osim u Ministarstvo inostranih poslova, odgovor na ovo pitanje nije smo mogli dobiti ni u Sekretarijatu za evropske integracije, gdje su nas za ovu temu upućivali na Ministarstva policije i inostranih poslova. Podsjetimo, bivši tajlandski premijer, mogući crnogorski državljanin koji je na 2 godine zatvora osuđen zbog korupcije, prema tvrdnjama vodećeg lista te zemlje The Nation, od 20. do 23. aprila u Liberiji je boravio zahvaljujući crnogorskom pasošu. Taksin Shinawatra je zbačen sa vlasti na Tajlandu septembra 2006. godine nakon vojnog udara zbog optužbi za korupciju i zloupotrebu vlasti, a odgovoran je i za nedavan prekid konferencije zemalja jugoistočne Europe ASEANA, koji je nakon višenedjeljnih nereda njegovih pristalica rezultirao uvođenjem vanrednog stanja u toj zemlji. Shinawatra je poznat i po tome što je 2007. kupio engleski fudbalski klub Manchester City, koji je potom ubrzo prodao jednom arapskom konzorcijumu. Sa Crnom Gorom je mimo ovoga imao veze samo septembra 2006. u Njujorku, kada ga je crnogorski premijer Milo Đukanović pustio da zbog vanrednog stanja na Tajlandu prije njega govori na 61. generalnom zasjedanju Ujedinjenih nacija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sarajevski sajam knjige okupio je brojne izdavače iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Sajam je posjetilo oko 100.000 ljudi. Ipak stekao se utisak što su potvrdili izdavači da je prodaja u odnosu na prošlogodišnju bila manja, zabilježila Selma Boračić.
Sajam knjige zatvoren je dodjelom priznanja i nagrada u 22 kategorije. Nagradu za životno djelo za književno stvaralaštvo dobio je Stevan Tontić za izabrana djela sastavljena od 4 knjige.
Pa ovo je za mene iznenađujuće. Ja ovo shvatam kao nagradu mom izdavaču zapravo, jer on se potrudio da objavite moje 4 knjige, jedan izbor iz mojih djela. Ja smatram da moje životno djelo, ako se o takvom nečem uopšte može govoriti, još nije završeno. Pa to je možda neka preporuka, jer to svakako laska autor izdavaču, ali nijedna nagrada ne može učiniti autora boljim nego što on jeste.
Na ovogodišnjem 21. sajmu knjige Jučila u Sarajevu izdanja su predstavile izdavačke kuće iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Jedna od stalnih učesnica sarajevskih sajmova knjige je izdavačka kuća Phoenix Libris iz Srbije. Prema riječima predstavnice ove kuće Maje Ivanović, ovogodišnji sajam knjige Jučila je protekao ispod njihovih očekivanja.
Zadovoljni smo prezentacijom svoje knjige, zadovoljni smo suštini i posjetom, interesovanjem koje se pokazuje. Sad je ovo bilo malo ispod naših očekivanja, ali ja mislim da je to lepo vreme učinilo svoje, da ljudima nije baš bilo do ulaska u Skenderiju, znaš, kad sunce sija napolju.
Prema mišljenju Dženane Ortaš iz izdavačke kuće VBZ iz Sarajeva, lijepo vrijeme nije razlog slabe posjete na sajmu knjiga.
Organizacija ove godine je dosta bolja, ali nažalost je u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu posjeta je znatno manja, a i prodaja poprilično. Pa vjerovatno situacija u zemlji.
Istog mišljenja su i izdavačke kuće Cambridge Centar iz Banja Luke, Dijana Kosić.
Sajam je loši u odnosu na prethodnu godinu. Ne puno, ali primijeti se već da manje ljudi kupuju, da je neka kriza i tako.
Kosić ističe da je mnogo građana tražilo stručnu literaturu za prevazilaženje ekonomske krize.
Ono što se kupuje kod nas to su gramatike za učenje engleskog jezika, knjige, odnosno lektire prilagođene nivoima znanja i dosta knjige vezano za ekonomiju. Ljudi kupuju knjige koje govore o krizi, kako prebroditi to i tako.
Dževada Braši, komercijalni direktor naklade Ljevak iz Hrvatske, kaže da je ovogodišnji sajam u odnosu na prošlogodišnji slabije posjećen.
Posjeta je nešto osjetno, ili nekak se osjeća da je ipak manja, ali naša prodaja interes kupaca je bio dosta velik, možda čak reći da imamo mali porast. Nažalost, mi jesmo poznati po malo većim cijenama nego što recimo naša konkurencija iz Srbije i tako.
Popusti su i ove godine veliki, od 10 do 90%, a ljubiteljima knjige nude se najnovija izdanja svjetskih bestsellera, kao i veliki broj stručnih i dječjih knjiga. Kao i prethodnih godina, najjeftinija su izdanja koja dolaze iz Srbije, a razlog navodi Maja Ivanović.
Razlog tome je u stvari izdavačka džungla u Srbiji. Mi imamo preko 800 izdavača i u tom svetu je teško opstati, zato su kod nas cene daleko pristupačnije nego u bilo kojoj drugoj bivšoj republici. Vam pameti je da ovdje podižemo cene zato što su ovdje ljudi navikli na više. To je i u suštini jedini razlog što mi sad to delimo kada pravimo rasprodaje.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Marija Arnautović, Milad Obradović i Zoran Mijatović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.